Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 8-noyabr, payshanba, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Farrux Yusufiy kuzatmoqda. Xabarlar bilan birozdan so'ng tanishamiz. Hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi. Toshkentda o'tkazilgan anjumanda investorlarga 500 ta foydali qazilma konlari taklif qilindi. Milliy an'analar va urf-odatlar, Toshkentda to'y o'tkazish qoidalarini buzganlar jarimaga tortildi.
Bu xalqimizni, masalan, kam ta'minlangan oilalarga ko'z-ko'z qilib, mana shunaqa ularni bir g'ashini keltirmasin.
Qashqadaryoda payg'ambarlikni iddao qilgan shaxs 11 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. 2-noyabr juma kuni saharda olamdan o'tgan O'zbekiston tarixidagi yagona vitse-prezident Shukrullo Mirsaidov bilan 98-yilda o'tkazilgan suhbatdan parcha. Shuningdek,
men bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Shu konvertatsiyasini oshirish uchun valyuta zapaslariga, zaxiralariga ega bo'lmoq kerak.
Shuningdek, dasturimiz davomida xalqaro va mintaqaga oid lavhalar bilan tanishishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofonda yana Farrux Yusufiy, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonga oid xabar. Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudning apellyatsion hay'ati Rossiyaning MTS shirkatiga qarashli aktivlarini O'zbekiston hukumati foydasiga o'tkazish qarorini bekor qildi. Bu haqda RIA Novosti agentligi ishonchli manbaga tayanib xabar qilmoqda. Shu yilning sentyabr oyida Toshkent shahar sudi MTSning O'zbekistondagi sho'basi O'zunrabitaga qarashli mol-mulkni musodara qilish to'g'risida qaror chiqargan edi. Payshanba kungi sud qarori bir necha oy avval O'zbekiston bozoridan siqib chiqarilgan MTSning mamlakatga qaytishiga imkon ochishi aytilmoqda. Xabar qilinishicha, apellyatsiya hay'ati MTS shikoyatini qisman qondirgan xolos va O'zunrabitaning 4 menejeriga nisbatan chiqarilgan shartli qamoq jazosiga oid hukmni kuchda qoldirgan. Bundan tashqari, shirkat mol-mulki musodara qilinishiga oid qarorni bekor qilgan sud MTS O'zbekiston byudjetiga 600 million AQSh dollari miqdorida pul o'tkazishini talab qilgani ham aytilmoqda. MTS shirkati rasmiylari sud hukmini izohlamayotir. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi 17 iyul kuni O'zunrabita shirkatining 2004-yilda berilgan litsenziyasini 10 kunlik muddatga bekor qilgan edi. Undan keyin esa Toshkent shahar xo'jalik ishlari bo'yicha sudi MTS O'zbekiston brendi ostida ishlagan O'zunrabitani litsenziyadan to'la mahrum qilish haqida qaror chiqargan edi. 27 avgust kuni O'zunrabita mulozimlariga qarshi tekshiruvlar asosida to'plangan faktlar mahkamaga oshirilib, 17 sentyabr kuni Toshkent shahar sudi O'zunrabita kompaniyasining 4 nafar xodimini 3 yildan shartli ravishda ozodlikdan mahrum qilgan va O'zunrabita mol-mulkini musodara qilish haqida qaror chiqargan edi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov AQSh prezidenti Barak Obamani seshanba kungi saylovda qayta saylangani bilan tabrikladi. Oqsaroy matbuot xizmatining payshanba kuni ma'lum qilishicha, prezident Karimov Obamaga qutlov telegrammasi yuborgan. 6-noyabr kungi saylovda AQShning iqtidoridagi prezidenti respublikachi raqibi Mitt Romniusidan g'alaba qildi. Prezident saylovi taqdiri hech bir nomzodni aniq qo'llab-quvvatlamaydigan Ohayo, Virginiya, New Hampshire, Nevada va Colorado kabi og'moch shtatlardagi natijalarga ko'ra belgilandi. Xalqaro xabarlar. Pekinda Xitoy Kommunistik partiyasining 18-chi milliy qurultoyi ochildi. Bir hafta davom etadigan yig'inda Xitoy Kompartiyasining yangi rahbarlari tayinlanishi kutilmoqda. 5 yilda bir marta o'tkaziladigan qurultoy payshanba kuni Xitoy prezidenti Hu Jintaoning ma'ruzasi bilan boshlandi. Aksar tahlilchilarning bashorat qilishicha 18-chi qurultoyda joriy vitse-prezident Si Szinpin va bosh vazir o'rinbosari Li Keqian Kommunist partiyasining eng yuqori lavozimlariga tayinlanadi. Qurultoy yakuniga ko'ra Si Szinpinning kompartiya bosh kotibi etib tayinlanib, kelasi yilning mart oyida Xitoy prezidenti lavozimini egallashi kutilmoqda. Li Keqian esa bosh vazir lavozimiga ko'tarilishi aytilyapti. Pekindagi Xalqlar saroyida o'tayotgan qurultoyga 2200 dan ortiq delegat to'plandi. AQShning Kaliforniya shtati sudi musulmonlar gunohsizligi filmining prodyuserini 1 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Nakula Besli Nakula nomi bilan tanilgan Mark Besli Yusuf film uchun emas, qamoqdan muddatidan avval shartli ravishda ozod etilishi shartlarini buzganlikda aybdor deb topilib, 1 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. 55 yoshli misrlik kopt nasroniylardan bo'lgan Mark Besli Yusuf Kaliforniyada yashab kelgan. Suriya prezidenti Bashar al-Asad g'arbning bu mamlakatdagi bo'hronga harbiy aralashuvi ehtimolini shubha ostiga olgani aytilmoqda. Russia Today kanalining arab tilidagi veb-saytida berilgan intervyu parchasiga ko'ra, Asad Suriyaga harbiy hujum xarajati butun dunyoning qurbi yetmaydigan darajada bo'ladi deya ta'kidlagan. Gretsiya parlamenti davlat xarajatlarini qisqartirishga oid choralarni ma'qulladi. Gretsiyaliklar noroziligiga sabab bo'layotgan qaror xalqaro moliyaviy yordamni olish va davlatni bankrotdan qutqarib qolish uchun zarurdir. 300 deputatdan iborat parlamentda mazkur qaror uchun 153 ta ovoz berildi. Davlat byudjet xarajatlarini 13,5 milliard yevroga qisqartirishni ko'zda tutadigan chora Gretsiyaga 31,5 milliard yevro miqdorida qarz berayotgan kreditorlar talablaridan biri edi. Puerto Rikoliklar orolga AQShning 51-shi shtati mavqeyi berilishi uchun ovoz berdi. Hozirda Puerto Riko o'zini o'zi boshqaruvchi AQSh hududi hisoblanadi. Puerto Rico'ning qo'shma shtatlar bilan munosabatlaridagi har qanday o'zgarish AQSh Kongressi tomonidan ma'qullanishi lozim. Rasmiylarga ko'ra, seshanba kungi referendumda Puerto Rico'lik saylovchilarning 61%ga yaqini orolni AQSh shtatiga aylantirish uchun ha deb ovoz bergan.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Ularni Farruh Yusufiy o'qidi. Rahmat. Muhtaram tinglovchi, e'tiboringizga havola qilingan yangiliklar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internet saytida, ya'ni www.ozodlik.org saytida, shuningdek, qo'l telefonlaringiz orqali o'qishingiz va o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Hozir esa o'ngimizdagi 10-15 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsak. Toshkentda o'tkazilgan jumanda investorlarga 500 ta foydali qazilma konlari taklif qilindi. Milliy an'analar va urf-odatlar, Toshkentda to'y o'tkazish qoidalarini buzganlar jarimaga tortildi. Toshkent metropoliteni 35 yoshga to'ldi. Metro liniyasi 18 yildan keyin yana uzayadi. Qashqadaryoda payg'ambarlikni iddao qilgan shaxs 11 yilga ozodlikdan mahrum qilindi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan davom ettiramiz. Toshkentda o'tkazilgan jumanda investorlarga 500 ta foydali qazilma konlari taklif etildi. Tarkibida metal mavjud bo'lgan 4 ta foydali qazilma koni, 26 ta tog' ma'dan xomashyosi koni, 10 ta tog' kimyo koni, 28 ta yarqirama tosh koni, 260 ta qurilish materiallari konlari bor. Mavzuni Hurmat Bobojon davom ettiradi.
O'zbekiston chet ellik sarmoyadorlarga o'z hududidagi 500 dan ziyod foydali qazilma konlarini o'zlashtirishni taklif qilmoqda. 6 noyabr kuni Toshkentda qattiq foydali qazilmalarning investitsion salohiyati deb nomlangan xalqaro anjumanda tarkibida metal va ma'dan xomashyosi mavjud bo'lgan foydali qazilma konlari, shuningdek marmar tosh hamda boshqa tur qurilish materiallari olish mumkin bo'lgan konlar chet ellik sarmoyadorlarga taklif etildi. O'zbekistonda chiqadigan Econews nashri xabarga ko'ra, O'zbekistonda jami sarmoyaga muhtoj obyektlar sifatida tavsiya qilingan maydonlar soni 38 tani tashkil etadi. Shuningdek 159 ta yirik konlar geologiya qidiruv ishlarini yo'lga qo'yish uchun ilgari surilgan. Econews nashri muxbiri Rustam Ibrohimov bu haqda ozodlikka shularni aytdi.
Bu yerda haligi geologiya qo'mitasi nima qiluvdi? Yig'ilish o'tkazuvdi.
investitsion potensial O'zbekistoni degan. U yerda haligi xalqaro nima anjuman bo'ldi-da, investitsion yarmarka. Chet eldan haligi nimalar kelishdi-da, investorlar kelib, shu haligi nimalarni mesrajini ham baholashdi.
Qiziqish bo'ldimi endi? Bu yerda o'sha yerda endi
bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Hali ma'lumot olmadik biz. Faqat hozir seminar o'zini yoritdik-da, hali qanaqa shartnomalar tuzildi, hali bilmayman.
Toshkentdagi anjumanda Xitoyning Xinjiang Silicon, Xinjiang Resources, Runel Development hamda O'zbekistonda faoliyat qilayotgan Rio Tinto, Uz China Uran, Amir Mineral kabi shirkat vakillari ham qatnashdi. Toshkentdagi anjumanda yangi yo'nalish, ekoturizm va geoturizmni rivojlantirishga mo'ljallangan geologik obyektlar ham sarmoyadorlarga tavsiya etildi.
Ha, ekoturizm bo'yicha takliflar bo'ldi. Shuni rivojlantirish bo'yicha.
Endi qanaqa imkoniyatlar bor mana shu ekoturizm bo'yicha O'zbekistonda? Ekoturizm rivojlantirish.
Ekoturizm bo'yicha katta-katta imkoniyatlar bor. Mana haligi Jaron eko markazi bor. Bu yerda nima qilishyapti? Haligi nimasi bor, hujjatlari bor, shu можно организовать там экологический туризм.
Endi qaysi joylarda endi? Qanaqa joylar nazarda tutilyapti bu yerda?
Shu ekologический центр Jaron Buxoroda-da.
Ha, Buxoroda.
Shu zonasida jarayonlarni ko'paytiryapti, prezvalotlarni ko'paytiryapti. Mashnaqa.
Lekin mutaxassislar fikricha, amalda O'zbekistonda sayyohlik imkonlaridan to'la-to'kis foydalanilmaydi. Mamlakatda turistlarni qabul qilish amaliyoti salohiyatga nisbatan ancha kamdir. Sayyohlikning O'zbekiston yalpi milliy mahsulotiga nisbatan ulushi 1%ga ham yetmaydi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Dasturimiz yana O'zbekistonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Bundan 35 yil muqaddam 1977-yilning 7-noyabrida Toshkentda Markaziy Osiyodagi ilk metropolitenning tantanali ochilishi bo'lgan edi. O'sha paytda O'zbekistonni boshqargan Sharof Rashidov bu metropolitenning ilk yo'lovchisi bo'lgan edi. Markaziy Osiyoda birinchi bo'lgan Toshkent metropolitenining qurilishi 1972-yilning iyul oyida boshlangan, 77-yilning noyabr oyida Olmazor bekatidan Amir Temur xiyoboni bekatigacha bo'lgan qismi ishga tushirildi. 1980-yilning avgust oyida Amir Temur xiyoboni bekatidan Buyuk Ipak yo'li bekatigacha bo'lgan qismi foydalanishga topshirilishi bilan Toshkent metropolitenining 12 bekatidan iborat Chilonzor yo'lining qurilishi tugallangan edi. Mavzu tafsilotini Abdulla Iskandardan eshitamiz. Marhamat.
Rahmat. Demak, Sharof Rashidov degan nom tilga oldingiz. Aynan o'sha Sharof Rashidov, mana kuni kecha 95 yoshga to'lgan Sharof Rashidovni Toshkent metrosini qurilishida katta hissasi bo'lgani aytiladi. Ayni paytda toshkentliklar va shahar mehmonlari nazarida metropoliten eski qulashi bilan to'xtab qolgan va bitmagan loyihadir. 1988-yildan boshlangan Yunusobod linasi oxiridagi 3 bekat qurilishi uchun kavlangan kotlovanlarning ko'mib tashlanishi bu bekatlar qurilishidan umidvor bo'lgan shaharliklarni afsusini, taassufini kuchaytirdi. Toshkent metro qurilish trestining ismi aytilishini istamagan muhandis Ozodlik bilan suhbatda bu bekatlar uchun qazilgan kotlovan ko'milmagani, balki konservatsiya qilib qo'yilgani haqida gapirdi. Suhbatdoshga ko'ra, Toshkent metropoliteni Yunusobod liniyasining 3 bekati 2030-yilda nihoyasiga yetkaziladi. Ayni paytda bu bekatlar konservatsiya qilib qo'yilgan. Demak, 18 yildan keyin toshkentliklar o'sha Yunusobod liniyasining 3 bekatdan foydalanishi mumkin. Metro muhandisi ayni paytda metropoliten faqat sovet davri mahsuli bo'lgan degan iddaoni rad qildi. Suhbatdoshga ko'ra, mustaqillik davrida, ya'ni 2001-yilda 7061 km uzoqlikdagi 6 Mingyorik, Yunus Rajabiy, Abdulla Qodiriy, Minor, Bodomzor, Habib Abdullayev bekatlardan iborat birinchi navbatini foydalanishga muvaffaq bo'lingan. Suhbatdoshga ko'ra, Toshkent metropoliteni bo'yicha O'zbekiston prezidentining qarori bor va bu qaror asosida, demak, metropoliten to'xtab qolishi mumkin emas, u o'zini faoliyatini davom ettiradi, ya'ni qurilishi. Toshkent metropoliteni Yunusobod liniyasining qurilishi 1988-yilda boshlangan, ammo SSR qulashi bilan ish deyarli to'xtagan va oradan 13 yil o'tibgina bir qismi tugallangan edi. Toshkent metropolitenining umumiy uzunligi 39 km tashkil etib, 29 bekat, 2 elektrodepo va harakat tarkibini ta'mirlash deposidan iborat. Hozirgi kunda Toshkent metropoliteni, ya'ni Chilonzor yo'lining 12 bekati, O'zbekiston yo'lining 11 bekati va Yunusobod yo'lining 6 bekati yo'lovchilarga xizmat ko'rsatmoqda. Toshkent metropoliteni tijoriy reklama taqiqlangan dunyodagi yagona yer osti yo'li hisoblanadi. Toshkent metropolitenining xodimlari biz bilan suhbatda metropolitenda O'zbekiston ma'naviyatiga oid shiorlar va odamlarni ogohlikka chaqiruvchi chaqiriqlar bor, notijorat shakldagi tijoriy reklama yo'q deyishdi. Demak, Hasanjon, o'zingiz yaxshi bilasiz, Toshkent metropoliteni mana 35 yildan beri shaharliklarni va shahar mehmonlarini og'irini yengil qilib, ularni tezroq manzilga yetmoqda. Bilasiz, shahar gavjum, probkalar bor, tiqillar bor. O'shaning uchun ko'plar metrodan foydalanadi. Keyin metroni Chingiz Ahmarov, Bahodir Jalolov, Javlon Umarbekov degan rassomlar bezagan va u har birta o'sha metro bekati san'at asari deya ko'riladi Toshkent metrosi.
Mana hozir probkalar dedingiz, O'zbekiston yiliga, ya'ni GM O'zbekiston Amerika qo'shma korxonasi yiliga 250 mingga yaqin yengil avtomobil ishlab chiqaryapti va uni yarmi ichki bozorda sotilyapti.
O'shalar yer ustida yuradida endi Hasanjon, endi yer osti suv bemalol.
Ayni paytda viloyatlardan ish izlab kelgan o'zbekistonliklar shahar aholisi sonini ko'payishiga ham sabab bo'lyapti. Ya'ni shu avtomobillar sonini ko'payishi, transport sonini ko'payishi, ayni paytda odam sonini ko'payishi Toshkentdagi metropolitenni rolini yana ham kuchaytiryapti, ularga ko'proq mas'uliyat yuklayapti.
Mana siz 5 yoshga kiritdi, endi yigit yoshi, tabriklaymiz. Endi bu yog'i umri uzoq bo'lsin.
Masalan, ko'p shaharlarda bo'ldingiz, Moskvada bo'lgansiz, Leningradda, Amerikan shaharlarida, Nyu-Yorkda bo'ldingiz, mana Praga shahridagi metropolitenlarni ko'rgansiz. Toshkent metropoliteniga qanaqa baho bergan bo'lardingiz? U yerdagi tozalik, masalan, qatnov o'z vaqtida qatnaydimi? U yerdagi xizmat qanaqa? Metropolitenni qanaqa deb baholagan bo'lardingiz o'zingiz?
Endi Toshkent metropoliteni eng xavfsiz, eng chiroyli, eng toza metropolitenlar qatorida tilga olinadi. Demak, biz ko'rgan o'sha, agar Nyu-Yorkni metrosi bilan solishtiradigan bo'lsak yoki Londondagi metro bilan solishtiradigan bo'lsak, ikki jihatda yaxshi. Masalan, Nyu-York metrosidagi tozaroq, London metrosidan ko'ra kengroq. Ya'ni bilasiz, London metrosi mana qanday tuyib dedi, torgina, hatto poyezdlari ham dumaloq mana qanday. Tiz chekib turasiz, mana qanday ichkariga kirgansiz. Umuman tabriklaymiz endi o'sha qulluq bo'lsin metrodan foydalanayotganlar va uni mashinistlari hammasini tabriklaymiz ozodlik tinglovchilari nomidan.
Abdulla Iskandar, bergan ma'lumotlaringiz uchun katta rahmat. Muhtaram tinglovchi, siz Toshkent metropoliteni ishga tushganiga 35 yil to'lgani munosabati bilan Abdulla Iskandar mana shu haqda ma'lumot berdi. Dasturimiz e'lonidan keyin yana davom etadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Dasturimiz yana O'zbekistonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Bundan 35 yil muqaddam 1977 yilning 7-noyabrida Toshkentda Markaziy Osiyodagi ilk metropolitenning tantanali ochilishi bo'lgan edi. O'sha paytda O'zbekistonni boshqargan Sharof Rashidov bu metropolitenning ilk yo'lovchisi bo'lgan edi. Markaziy Osiyoda birinchi bo'lgan Toshkent metropolitenining qurilishi 1972 yilning iyul oyida boshlangan, 77 yilning noyabr oyida Olmazor bekatidan Amir Temur xiyoboni bekatigacha bo'lgan qismi ishga tushirildi. 1980 yilning avgust oyida Amir Temur xiyoboni bekatidan Buyuk Ipak yo'li bekatigacha bo'lgan qismi foydalanishga topshirilishi bilan Toshkent metropolitenining 12 bekatidan iborat Chilonzor yo'lining qurilishi tugallangan edi. Mavzu tafsilotini Abdulla Iskandardan eshitamiz. Marhamat.
Rahmat. Demak, Sharof Rashidov degan nom tilga oldingiz. Aynan o'sha Sharof Rashidov, mana kuni kecha 95 yoshga to'lgan Sharof Rashidovni Toshkent metrosini qurilishida katta hissasi bo'lgani aytiladi. Ayni paytda toshkentliklar va shahar mehmonlari nazarida metropoliten eski qulashi bilan to'xtab qolgan va bitmagan loyihadir. 1988 yildan boshlangan Yunusobod linasi oxiridagi 3 ta bekat qurilishi uchun kavlangan katlovanlarning ko'mib tashlanishi bu bekatlar qurilishidan umidvor bo'lgan shaharliklarni afsusini, taassufini kuchaytirdi. Toshkent metro qurilish trestining ismi aytilishini istamagan muhandisi Ozodlik bilan suhbatda bu bekatlar uchun qazilgan qatlovan ko'milmagani, balki konservatsiya qilib qo'yilgani haqida gapirdi. Suhbatdoshga ko'ra, Toshkent metropoliteni Yunusobod liniyasining 3 bekati 2030-yilda nihoyasiga yetkaziladi. Ayni paytda bu bekatlar konservatsiya qilib qo'yilgan. Demak, 18 yildan keyin toshkentliklar o'sha Yunusobod liniyasining 3 bekatdan foydalanishi mumkin. Metro muhandisi ayni paytda metropoliten faqat sovet davri mahsuli bo'lgan degan iddaoni rad qildi. Suhbatdoshga ko'ra, mustaqillik davrida, ya'ni 2001-yilda 7061 km uzoqlikdagi 6 ta Mingyorik, Yunus Rajabiy, Abdulla Qodiriy, Minor, Bodomzor, Habib Abdullayev bekatlardan iborat birinchi navbatini foydalanishga muvaffaq bo'lingan. Suhbatdoshga ko'ra, Toshkent metropoliteni bo'yicha O'zbekiston prezidentining qarori bor va bu qaror asosida, demak, metropoliten to'xtab qolishi mumkin emas, u o'zini faoliyatini davom ettiradi, ya'ni qurilishi. Toshkent metropoliteni Yunusobod liniyasining qurilishi 1998-yilda boshlangan, ammo SSR qulashi bilan ish deyarli to'xtagan va oradan 13 yil o'tibgina bir qismi tugallangan edi. Toshkent metropolitenining umumiy uzunligi 39 km tashkil etib, 29 bekat, 2 ta elektrodepo va harakat tarkibini ta'mirlash deposidan iborat. Hozirgi kunda Toshkent metropoliteni, ya'ni Chilonzor yo'lining 12 ta bekati, O'zbekiston yo'lining 11 ta bekati va Yunusobod yo'lining 6 ta bekati yo'lovchilarga xizmat ko'rsatmoqda. Toshkent metropoliteni tijoriy reklama taqiqlangan dunyodagi yagona yer osti yo'li hisoblanadi. Toshkent metropolitenining xodimlari biz bilan suhbatda, metropolitenda O'zbekiston ma'naviyatiga oid shiorlar va odamlarni ogohlikka chaqiruvchi chaqiriqlar bor, notijorat shakldagi tijoriy reklama yo'q, deyishdi. Demak, Hasanjon, o'zingiz yaxshi bilasiz, Toshkent metropoliteni mana 35 yildan beri shaharliklarni va shahar mehmonlarini og'irini yengil qilib, ularni tezroq manzilga yetmoqda. Bilasiz, shahar gavjum, probkalar bor, tiqillar bor. O'shalar uchun ko'plar metrodan foydalanadi. Keyin metroni Chingiz Ahmarov, Bahodir Jalolov, Javlon Umarbekov degan rassomlar bezagan va u har birta o'sha metro bekati san'at asari deya ko'riladi Toshkent metrosi.
Mana hozir probkalar dedingiz, O'zbekiston yiliga, ya'ni GM O'zbekiston Amerika qo'shma korxonasi yiliga 250 mingga yaqin yengil avtomobil ishlab chiqaryapti va uni yarmi ichki bozorda sotilyapti.
O'shalar yer ustida yuradida endi Hasanjon, endi yer osti suv bemalol.
Ayni paytda viloyatlardan ish izlab kelgan o'zbekistonliklar shahar aholisi sonini ko'payishiga ham sabab bo'lyapti. Ya'ni shu avtomobillar sonini ko'payishi, transport sonini ko'payishi, ayni paytda odam sonini ko'payishi Toshkentdagi metropolitenni rolini yana ham kuchaytiryapti, ularga ko'proq mas'uliyat yuklayapti.
Mana siz 5 yoshga kirdi endi yigit yoshi, tabriklaymiz. Endi bu yog'i umr uzoq bo'lsin.
Masalan, ko'p shaharlarda bo'ldingiz. Moskvada bo'lgansiz, Leningradda, Amerikan shaharlarida, Nyu-Yorkda bo'ldingiz. Mana Praga shahridagi metropolitenlarni ko'rgansiz. Toshkent metropoliteniga qanaqa baho bergan bo'lardingiz? U yerdagi tozalik, masalan, qatnov o'z vaqtida qatnaydimi? U yerdagi xizmat qanaqa? Metropolitenni qanaqa deb baholagan bo'lardingiz o'zingiz?
Endi Toshkent metropoliteni eng xavfsiz, eng chiroyli, eng toza metropoliten belgilar qatorida tilga olinadi. Demak, biz ko'rgan o'sha, agar Nyu-Yorkni metrosi bilan solishtiradigan bo'lsak yoki Londondagi metro bilan solishtiradigan bo'lsak, ikki jihatda yaxshi. Masalan, Nyu-York metrosidan ko'ra tozaroq, London metrosidan ko'ra kengroq. Ya'ni bilasiz, London metrosi manaqa tuyib deydi, torgina, hatto poyezdlari ham dumaloq manaqa. Tiz chekib turasiz, manaqa ichkariga kirgansiz. Umuman tabriklaymiz endi o'sha qulluq bo'lsin metrodan foydalanayotganlar va uni mashinistlari hammasini tabriklaymiz Ozodlik tinglovchilar nomidan.
Abdulla Iskandar, bergan ma'lumotlaringiz uchun katta rahmat. Muhtaram tinglovchi, siz Toshkent metropoliteni ishga tushganiga 35 yil to'lgani munosabati bilan Abdulla Iskandar mana shu haqda ma'lumot berdi. Dasturimiz e'lonidan keyin yana davom etadi. Havo to'lqinlarida Ozodlik dasturimiz davom etadi. Jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyati sudining kuni kecha bo'lib o'tgan apellyatsiya sudlov hay'ati diniy aqidaparastlik, jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi materiallar tarqatish hamda firibgarlik singari qator jinoyatlarda ayblangan 48 yashar Uchqun Yo'ldoshovga nisbatan chiqarilgan sud hukmini o'zgarishsiz qoldirdi. Shuningdek, 21 avgustda Qarshi shahar mahkamasi Uchqun Yo'ldoshovni aybdor deb topib 11 yilga ozodlikdan mahrum qilgan edi. Bu mavzuni hamkasbim Abdulla Iskandar o'rganishga harakat qildi.
Qashqadaryoda o'zini payg'ambar deb e'lon qilgan Uchqur Yo'ldoshevni yoshligidan yaxshi bilgan qarshilik Bahodir Nusurov Ozodlik bilan suhbatda Qashqadaryo mahkamasi qarorining adolatli ekanini ta'kidladi.
Xitoyga qarshi chiqqan odamlar bular ayog'ini o'pgan aka hech qaysi bir zamonga ayog'ini o'pgan odamlar bilan birinchi ko'rishim. Ayog'ini o'pgan. Men oldindan bir ikki eshitgandim buni odamlardan. Bu borgan vaqtda odamlarga tansallab muomala qilayotgan o'zidan otasi qatori bo'lgan insonlar. Bu bir vaqtlar polchi bo'lib chiquvdi aka, polchi.
Qachon polchi bo'lgandi? Qachon bo'lgandi? Qaysi yillarda?
Boshlanishiga polchi. Mana shu 90 nechida 2000 nechinchi yilda polchi deb eshitdim buni men. Keyin birdaniga bu tabib bo'lib oldi bu. Tabib bo'lib oldi. Qarabi xalq bunga ishonibdi. Birdaniga tabib bo'lib oldi. Uni hech qanday qo'liga bunaqa davolaydigan narsalar yo'q aka. Hammasi firibgarlik bu aka.
U oldin ashulachilarga she'r yozib yurar edi, keyin folbin bo'ldi, keyin o'zini pir deb e'lon qilib, kimki oyog'imni o'psa shifo topadi deb yurdi, ana undan keyin o'zini payg'ambar deb e'lon qildi, keyin esa milliy xavfsizlik ushlab qamab qo'ydi deydi Bahodir Nusurov. Payg'ambarlik davosida bo'lgan Uchqur Yo'ldoshev haqida Qashqadaryo telekanali orqali Shayton niqobidagi inson ko'rsatuvi efirga uzatildi. Bu ko'rsatuvni tomosha qilgan jurnalist Abdurahmon Tashqalovga ko'ra, Uchqur Yo'ldoshevning firibgarlik borasidagi tasvirlar anchayin ishonchli.
Endi buni mashinlik deyishyaptimi yoki soxta payg'ambarmi yoki soxta tabibmi qanaqa bo'lgan?
Bu endi shu soxta tabib deyapti ular endi avliyolikka ham da'vo qildi, payg'ambarlikka ham da'vo qildi deydi. O'sha endi ism bo'lgan kadrlarda ko'rsatyapti, o'sha odamlar kelib oyoqlarini, qo'llarini o'payapti, boshqa qilyapti. Bu xuddi payg'ambarlarga o'xshab qo'llarini silkib odamlarni haligi boshlariga yelkalarini qoqib nimalar qilyapti endi o'sha operatsiya tadbirlar paytida narsalar hammasi olingan teskarilardan. Operatsiya sudi yaqinda bo'libdi. Birinchi sudi o'sha 21-avgustda, sudi 21-avgustda bo'lgan. Keyingi sudi mana yaqinda bo'libdi o'sha operatsiya bosqichi.
Ko'rsatuvda Uchqur Yo'ldoshevning bir necha yildan beri o'zini payg'ambar deb, avliyo deb e'lon qilgani aks ettirilgan, o'zida Hazrati Iso Masihning xususiyatlari jamlanganini iddao qilib, Hazrati Uchqur taxallusi olgani aytiladi. Dardman, shifotalab fuqarolarni ishontirish yo'li bilan ularning 168 million so'mdan ortiq mablag'larini qo'lga kiritgani ham ko'rsatuvda bir qadar ishoralik qilib aytildi, deydi suhbatdosh. Qashqadaryo telekanali Ozodlik telekanaldagi ozodlik suhbatlashgan va ismi aytilmasligini aytgan jurnalistga ko'ra, Uchqur Yo'ldoshev faoliyati Milliy xavfsizlik xizmati zobitlari tomonidan video tasvirga olingan.
To'g'ri, televizordan ko'rdik.
MXHning Qashqadaryo viloyat boshqarmasi tomonidan xufiyona tushirilgan video tasvirlarida kishilarning Hazrati Uchqurga tavba qilayotgani va uning qo'loyoqlarini o'payotgani va ayrimlarining esa unga sajda qilayotgani aks etgan. Ayniqsa Hazratning pes moxovlar, nogironlar va saraton xastalik bilan og'irgan kimsalarni tuzatish haqidagi va'zlari kishining e'tiborini tortadi, deydi suhbatdosh. Uchqur Yo'ldoshevning rasmiy nashriyotlarda 5 ta kitobi chop qilingan, mahalliy matbuot o'quvchilari uning she'r va nasriy asarlari bilan yaxshi tanis. Shu o'rinda Jabrdiyda tabibmi yoki soxta payg'ambarmi degan savol tug'iladi. Hazratning Qarshi shahar Turkiston ko'chasida yashovchi qo'shnilari Ozodlik muxbiri bilan suhbatda asli kasallik bo'lgan Uchqur Yo'ldoshevning haqiqatdan ham g'ayritabiiy xislatlarga ega ekani, undan bir qancha bemorlarning shifo topganiga guvoh bo'lishganini aytdi. Yo'ldoshevning ta'siri kundan kunga ortib borgani va uning izdoshlari ko'payib borgani mahalliy davlat hokimiyat organlari rahbarlarida xavotir uyg'otgani, shu boisdan ham u soxta ayblovlar bilan qamalganini e'tirof etishdi. Qarshilik Dilbar opa Sanoqulova esa Uchqur Yo'ldoshevni firibgarlik, laqmalarni aldab pulini oladigan tovlama sifatida yaxshi bilishini aytadi. Uchqur Yo'ldoshevni yoshligidan yaxshi bilgan qarshilik Bahodir Nusurov uning bundan oldin ham qamalib chiqqaniga e'tiborimizni qaratdi.
Endi u o'zi bir o'quvsiz odamda u. O'quvsiz odam. U endi hozir odamlarni omilidan foydalanib, bu o'zicha hozir ana qilganda odamlar meni tanib so'rayotiraman, men ham tushataman deb, o'zicha o'zi shu ish bilan foydalanganda, buni endi hozir bu odamlarni ko'pchiligi tushunibdi-da bu mana bu endi.
Bahodir aka mana milliy xavfsizlik. Qarangda mana Bahodir aka, men bir kishi bilan gaplashsam aytayaptiki, mana pes moxovlar yaxshi bo'lib ketibdi o'sha davolagandan keyin.
Yo'q, endi aka bu xudodan boshqa hech kimni qo'ldan keladigan ish emas-ku bu, endi u xudo emas-ku u. Qanday pesmahovda xudoni qahri kelgan bandani tuzatib ola oladi u. U endi hozir odamlar borki, uni tarafdorlari bor-da aka. U hech qanday hech kimga yordam berolgani yo'q. Ba'zi bir kinani chiqara olgan odam u. Kina qilib chiqara olmaydigan odam u. Men uni endi yoshligimdan bilaman-da buni, men yoshligimdan taniyman.
Kitob chiqargan ekan, she'rlar yozar ekan, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining a'zosi ekan.
Yo'q, aka, bu hech qanday u bunday anovlar yo'q buni, aka. Bu hammasi qalbaki, aka. Birovlarni sherini o'g'irlab ham, mana shu yerda qilib chiqara olaman, aka. U mana eski shaharga qaynanasini uyiga kirib olib, shunaqa ishlar bilan shug'ullanib yurgan odamda u. Qaynanasini uyiga kirib olib, shunaqa ishlar bilan shug'ullanib yurgan odam bu.
Odamlar o'zlari olib borib berganlik aytyapti, o'zimiz olib borib berdik, deyapti. Ya qalbimizdan debdi.
Mashinnik bo'lgandan keyin firibgar bo'lgandan keyin aka firibgar odamni hamma xohlasa xohlamasa firibgar bo'lsa o'zini yo'lga soladi uni. Men davoladim dedi, boshqa qildim dedi. Bu davolagan bo'lsa bironta odam sizlarga ko'rsata olmayapti-ku. Mana tuzaldi, mana sudga ko'rsatibdi, televizordan ham u hech qanday narsa ana qila olmayapti, ko'rsat bera olmayapti. Bu hammasi aka u hech kim davolagan yo'q.
Endi Bahodir aka, men bitta savol beray sizga, mana Uchqun Yo'ldoshev soxta payg'ambarlik da'vo qilganmi yoki tabiblikmi, nima o'sha aniq qaysi biri bo'lgan?
O'zi mana shu pir deb o'zicha o'zi odamlarni aldab, payg'ambarlik da'vo qilgan bu. Payg'ambarlik da'vo qilgan ekan bu.
Uchqun Yo'ldoshevni yoshligida yaxshi bilgan qarshilik Bahodirni surib, uni bundan oldin ham qamalib chiqqaniga e'tiborimizni qaratdi.
Endi u o'zidan ham sal munora islohroq bola edi aka u. Islohroq bola edi u. O'zini qaynsinisiga tiyinib qo'yib bir qamalib ham chiqdi u. O'zini xotinini sinisiga tiyinib. Xotinini sinisiga bir tiyinib qamalib ham chiqdi oldinda.
Uchqun Yo'ldoshevni yaxshi bilgan ba'zi bir qashqadaryoliklar uni haqiqatdan ham g'ayri tabiiy xislatlarga ega ekani va bir qancha bemorlarni shifo topganiga guvoh bo'lishganini aytgan. Biz Bahodir akaga balki bu boshqa tabiblarni raqobatchilik ishidir, uni ko'rolmaganlarning ishidir balki degan savol bilan murojaat qildik.
Yo'q aka, endi mana biz ham shu qarshi yashayamiz, biz ham o'zimizni man deb ko'rsatmoqchi bo'lamiz bu vaqtda. Lekin aka, bunaqa darajaga bo'lsa, bunaqa darajaga uy qurilmaydi aka, bunaqa darajaga. O'zi bir kishi, bir 60 yil, 70 yil umr ko'ramiz aka, qurish kerak. Mani anonim yo'q, g'arazlim yo'q unga, qurish kerak. Lekin bu odam birovni pulidan qurmagan bo'lsa, bunaqa 4 yil, 5 yil ichida bunaqa uchastka quradigan odam emas edi u odam. Bunaqa uchastka quradigan odam emas edi. U siz ko'rgansizmi yo'qmi, ko'l ustidan shunday qasr qurgan, u aka o'z nima desamdi, kreps dediki, eski zamonga boylarni qasriga o'xshaydi u. Boylarni qasriga o'xshaydi. Shu vaqtgacha qanday katta organizatsiyalar shuni qaramagan, shuni hayron qolyapman men.
Bahodir Nusurovning aytishicha, O'zbekistondagi tibbiy xizmat sifati yomonlashgani sayin odamlarning soxta tabib, parixon va azaymxonlarga ixlosi oshib bormoqda.
Aldangan bular hammasi. Aka, bir yili bir voqea bo'ldi. Bizani o'zimizni Qashqadaryoga, Huzor degan Huzorga bir Ishonbuva xotin-qizlarni tug'diradiganman deb tarqatib, tug'diraman, tug'magan ayollarni tarqatib, shu gapni tarqatib, nechta ayollarni oilasini buzdi. Keyin o'shanga milliy xavfsizlik bilib qolib, o'sha anaqa qiluvdi, to'xtatib qoluvdi shu ishni. Mana shu Huzor shahri, Huzor bo'lsa, Huzorga bo'lgan, Huzorli bir ishon bo'lgan, tug'diraman deb odamlarni oilasini buzdi bunaqa anaqalar.
Qanaqa qilgan, ya'ni ayollarni tug'diraman deb ularni nomusiga tekkanmi o'sha ishon bo'lsa?
Ha, nomusiga tekkan, mana u yer bir uyga kirib, eriyotgan xo'jayini, erirga ketursin degan, men kechgacha degan davolayman degan. Keyin mana bu ishon bo'lsa tor bo'layotgan, mana uyiga torga ishton ilib qo'yagan ayollar. Ayollar ishtonini. Keyin tushiring deykan, bir xil tushunmagan ayol birdaniga yechin ekan. Bir xil tushungani qadringalarni aytsa, bu sizga emas, mana tepadagi narsani tushiring deyapman deykan. Mana shunaqa qilib necha kishini oilasini buzdi bu inshaalloh. Endi hozir bundayda aka, bular hozir shu yo'l bilan ko'p kishi foyda ko'ryapti hozir aka. Bir kishini uyini buzadi, bir kishini oldiga bug'doy qilib berib sepadi. Unaqa hozir o'zimizga mana shu narsani bo'lsa, ozgina mustaqillik bo'lgandan keyin, mana musulmonchilikka yo'l ochilgandan beri bo'lsa aka, ishon bo'lmagan odamlar ham ishonman deb odamlarni aldayotibdi. Yo biladi to'rtta kalima, yo bilmaydi to'rtta kalimani.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. O'zbekiston tarixidagi yagona vitse-prezident Shukrullo Mirsaidov 2 noyabr kuni juma kuni saharda olamdan o'tdi. O'z va oilasiga qilingan muntazam bosimlar ostida uy qamog'i sharoitida yashab kelgan Mirsaidov 1998-yilda ozodlik minbaridan bergan va'dasiga sodiq qoldi. Keyingi 15 yil davomida katta siyosatga aralashmadi, vatanni tark etmadi, ammo ovozini ham chiqarmadi. Ammo jimlikka o'tguniga qadar Shukrullo Mirsaidov Ozodlikning Toshkentdagi muxbirlik byurosining 90-yillardagi rahbari Furqatbek Yakvalxo'jayev bilan bir qator turkum suhbatlari uyushtirib, ularda Islom Karimov asos solib boshlagan siyosiy iqtisodiy tuzumni tanqid qilgan edi. Shunday suhbatlardan biri 1997-yil dekabrda bo'lib o'tgan edi. O'zbekistonning mustaqil davlat sifatidagi 6 yillik vaziyati tahlil qilingan bu suhbat 3 soatdan ko'proq davom etgan edi. 1997-yilda Mirsaidovga berilgan savollar ham, bu savollarga berilgan javoblar ham o'z dolzarbligini yo'qotmadi. Hozir o'sha suhbat bilan dasturimiz davom etadi.
Hurmatli Shukrullo aka, bir iqtisodchi sifatida, ayni paytda bir davlat strukturalarining yuqori bir mansabda ishlagan davlat arbobi sifatida siz o'tayotgan yilni qanday baholagan bo'lardingiz? Iqtisod, siyosat, umuman mana shu O'zbekistonni 97-yiliga qanday bir baho bergan bo'lardingiz? Bu yil bizning xalqimiz uchun qanday yil bo'ldi deb o'ylaysiz?
Avvalambor shuni aytish kerakki, o'tgan 97-yil bizning jumhuriyatimizni 6 yil davomida mustaqil siyosat olib borib, 6 yil davomida erkin iqtisodiy siyosat va o'z tanlagan yo'li orqali ayrim yutuqlarga erishish uchun kurashgan yillarning oxirgisi bo'lib o'tdi. 97-yilni sarf hisob qilar ekanmiz, biz oldingi yillar bo'yicha ham o'sha 6 yilda keyingi 7 yil va yangi asr bosqichida turganimizda qanday yutuqlar va kamchiliklar bilan kelganimiz to'g'risida ham o'ylab ko'rishimiz kerak. Jahon iqtisodchilarining ta'biri bilan aytganda, har bir bo'hronga uchragan mamlakat va yangi yo'lni, yangi iqtisodiy siyosatni va yangi siyosiy yo'l o'baradigan, yangi siyosat va yangi siyosiy iqtisod yo'li bilan yangi davlat qurilishida qat'iy o'zgarishlar 5 yildan keyingina o'zining ijobiy natijalarini berishi va biz xalqorasida gapirganimizdek kelajakka bir yorug'lik ko'rinishi ko'rsatishga imkon berish kerak. Ana shu nuqtai nazardan baho berar ekanmiz. Biz O'zbekistonni qo'lga erishgan yutuqlari bilan bir qatorda ana shu yutuqlar keyingi o'tgan 6 yil ichida ko'proq bo'lishi mumkinmidi yoki mumkin emasmidi? Nima uchun bo'hrondan chiqish jarayonimiz juda cho'zilib ketyapti? Nima uchun bizning sharoitimiz qiyinlashib boryapti degan savollarga ham javob qidirishimiz kerak. Biz 91-yildan boshlab, agarda O'zbekistonning tarixiga qarasak, 90-yil, ya'ni SSR borligidan boshlab O'zbekistonning sanoati va xalq xo'jaligini strukturaviy o'zgartirish to'g'risida gapirib kelmoqdamiz. Mana bu makroiqtisodiy nuqtai nazardan qaraganda, keyingi 6 yil o'tib 7 yil ketayotgan jarayonda makroiqtisodiy nuqtai nazardan tarkibiy iqtisodiy o'zgarishlar talabga javob bermadi degan bahoni bahizob berishimiz mumkin. Nimadan bular iborat? O'zbekistonning iqtisodini rivojlanishida uning sanoati, qishloq xo'jaligi, ilmiy potensiali va eng asosiysi O'zbekistonda yashaydigan xalqning kuch va quvvati aqli idrokidan to'g'ri va unumli foydalanishdadir. Biz ilgaridan boshlab O'zbekistonning iqtisodiy masalasini hal qilishda eng avvalambor ishchi joylarini tashkil qilishgina O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishga olib keladi degan nuqtai nazardamiz. Bu sotsialistik iqtisod bo'ladimi, kapitalistik iqtisod bo'ladimi, feodal iqtisod bo'ladimi? Qat'iy nazar, ishchi kuchlaridan oqilona foydalanib ishchi joylarini tashkil qilinmasa, hech qanday iqtisodni rivojlantirish va xalq farovonligini oshirish mumkin emas.
Shukr aka, mana hozir mana shu siz aytayotgan gapga bir savol bilan murojaat qilmoqchi edim, mumkin bo'lsa. Bitta mamlakatda oyoqqa turishi,
uni rivojlanishi uchun aytaylik bir necha 10 yillik kamlik qiladi. Shu yerda men bir misol keltirmoqchi edim. G'arbiy Germaniya bilan o'sha Germaniya demokratik respublikasi bir-biriga qo'shilgandan keyin Germaniya demokratik respublikasiga federativ respublikadan to'xtovsiz sarmoyalar kelib tusha boshladi. Bular qarz emas, investitsiya emas. Bitta yaxlit davlat bo'lgandan keyin bitta qismi ikkinchi qismiga o'zini pulini tashlashni boshladi. Juda ko'plab mutaxassislarning bugungi kunda baho berishicha, Germaniya demokratik respublikasini federativ respublikasi darajasiga ko'tarish uchun yana 20 yil vaqt kerak ekan. Shu ma'noda sizni hozirga aytayotgan gapingizga men qarshi savol bilan murojaat qilmoqchi edimki, biz 5 yilda nimalarga erishishimiz mumkin?
Bu savol to'g'ri o'z o'rnida, lekin biz boshqa narsani hisobga olishimiz kerak. Germaniya Federativ Respublikasi oldingi Germaniya Demokratik Respublikasini o'z darajasiga yetkazish uchun deyilgan muammoda turibdi. Buni siz aytganingizdek bir xil olimlar 20 yil dedi. A bir xillari 5 yil dedi. Men hali aytganim bo'hrondan chiqish, ya'ni krizisni oqibatlarini yo'q qilish to'g'risida 5 yil ketyapti. Krizning oqibatlarini yo'q qilgandan keyin 20 yil bu rivojlanib buyuk davlat bo'lish uchun degan ma'no bor. Shuning uchun bu savolga ikki xil nuqtai nazardan qarab ikki xil baho berilish shart. Ana shu Germaniyaning o'zini tarixiga qarab chiqsangiz, Germaniya Federativ Respublikasi tuzilgandan so'ng urushda eng ko'p jabr topgan bo'lsa ham 5 yildan keyin juda rivojlanishi boshlanib, o'sha Yevropadagi buyuk davlatlar hisobiga yarim choragi yo'q bo'lsa ham kirgan. Ana shuning uchun bu yerda Germaniyada shunaqa deyilayotgan ekan, shuning uchun bizda O'zbekistonda bunaqa ekan deyilgan gaplar menga boshqa narsani eslatadi. Biz shunday qilyapmiz, biz unday qilyapmiz deymizda, menga eslatadigani bizda palon davlatga nisbatan yaxshi, bizda tugun davlatga nisbatan yaxshi, ayniqsa mana qo'shnilarda, mana ularda bunday, bularda bunday, a bizda xudoga shukr tinchlik degan gaplarni eslatyapti sizni gapingiz. Biz bo'hronga uchramadik, boshqa postsovet respublikalariga o'xshagan deyilgan gapimizda biz nima uchundir Pribaltika respublikalarini esdan chiqaramiz. Biz o'zimizni urush ketayotgan Tojikiston bilan solishtiramiz. Nima uchun biz o'zimizni iqtisodiy quvvatimizga yarasha shular bilan solishtirmaymiz? Mana hali Germaniyani 20 yil ketdi deyotgan savolingizga, nima uchun Malayziyaga 20 yil kerak bo'lmay qoldi? Yoki Singapurga nima uchun 20 yil kerak bo'lmay qoldi, yoki Janubiy Koreyaga nima uchun 20 yil kerak bo'lmay qoldi degan javob bilan berish mumkin. Har xil iqtisodning har xil rivojlanishi bor. Mana biz keyingi paytlarda yangi keyingi bosqichga o'tdik. Men bu gaplarni eshitib boshqa narsani eslayman. Gorbachyov perestroykani boshlaganda bizni qayta qurishimiz bu darajada mana bosqichda deganda O'zbekistondan borganlar, shu jumladan Karim ham savol bergan. Ki, ha bu nechta o'zi bosqichi bor? Men ham shunday savol bermoqchiman. Hozirgi iqtisodiy siyosat yuritganlarga ki, xo'p, buyuk davlat bo'lish uchun nechta bosqichimizdan o'tishimiz kerak? Nechun biz shu rivojlanayotgan paytimizda ba'zi burali Mahmadona jurnalistlarning tili bilan aytganda hozir biz qorinni emas ma'naviyatni o'ylashimiz kerak. Yoki oldin iqtisod keyin siyosat deb bundan 4 yil oldin gapirgan gaplarimiz esdan chiqdimi? Xo'sh, oradan 4 yil 5 yil o'tar o'tmas ma'naviyatni eslab qoldik. Bu albatta to'g'ri eslash, ma'naviyatsiz bo'lmaydi. Lekin biz vaqtni o'tkazdik. 5 yil oldin mana shu o'tgan 7-chi yil ichida hamma tijoratchi bo'lsin degan shior tashadik. Natijada nimaga erishdik? 4-chi sinfni bolasidan boshlab oilaviy ayollarimizgacha olib sotar bo'lib, o'sha Saqichdan boshlab Arabistonga qatnab narsa olib kelib sotishga erishdikmi? Yoki televizorda yaqinda chiqib afsuslanib gapirgan O'tkir Hoshimovning gapi bo'yicha O'zbekiston ayolini Emiratdagi deb bizni millatimiz sha'niga dog' keltirayotganlarga erishdikmi? Tijoratchilik, bozor iqtisodchiligi bu vijdonni jig'ildonga alishtirish degani emas. undan tashqari bozor iqtisodiyoti deymiz. Biz bozor iqtisodiyoti deyishimiz kerak emas. Iqtisodiy tilda bunday emas. Iqtisodiy tilda bozor atnashingiz, bozor muomalasi degan gapimiz bor. Ya'ni iqtisodni bozor muomalalariga o'tishi deganimiz. Bu degan so'z o'sha iqtisodiy ishlab chiqarish egalari va quvvatlariga erkinlik berish degan so'zimiz. Ha biz bu muomalani iqtisod so'ziga almashtirib yubordik. Va shuning orqasida biz shunday xunuk natijalarga kelib chiqyapmiz. Ya'ni men aytmoqchimanki, iqtisodiy muomalalar yangi qabul qilinayotgan qonunlar asosida amalga oshirilsa, shunda ijobiy iqtisodiy natijalar kelib chiqadi.
Shukr aka, endi mana shu yilni yakunlariga yana qaytsak, buni siz yangi ish joylari muammosini ko'tardingiz va ayni paytda mana shu iqtisodni asosiy yo'nalishlarda tizim o'zgarishlarga kelmadi degan bir fikr aytdingiz-da. Yana mana shu 97-yilda sizning nazaringizda qaysi jabhalarda qanday bir aytaylik o'zgarishlar bo'lishi kerak edi-ku, ammo bular amalga oshmadi. Nima uchun?
Men faqat 97-yil emas, O'zbekiston iqtisodiyoti uchun eng ahamiyatlisi shu o'tgan yillar va kelajak yillar va keyingi asrga o'tadigan narsalar ishchilarni ishchi kuchi va ularni mutaxassis qilib tayyorlashning asosiy muammosi va muammo deb qo'yaman. Bu birinchisi. Ikkinchisi, ba'zi bir qo'shma korxonalarning ishga tushirilishini ham iqtisodiy yutuqlar bilan birgalikda iqtisodiy kamchiliklar deb hisoblayman. Meni 97-yilda kutgan narsam va amalga oshmay qolgan narsalarning eng asoslaridan biri O'zbekistonning valyutasini juda bo'lmasa ichki konvertatsiyasini amalga oshirilishi kerak deb hisoblardim. Bunga hukumat albatta erishadi degan niyatda edim. Afsuski bu bo'lmadi. Bu esa O'zbekiston iqtisodiyotiga juda katta muammolar tug'dirib, xalqni ta'minlashda ham juda katta muammolar tug'dirib, qimmatchilikka olib keldi.
Shukr aka, mana shu konvertatsiya masalasi haqiqatda bugungi kunda yana bir muammo bo'lib qolyapti-da. Mana siz iqtisodchi sifatida aytayapsizki, O'zbekiston mana shu konvertatsiyani amalga oshirishga erishadi deb o'ylagan edim. Konvertatsiyani, ichki konvertatsiyani amalga oshirish uchun O'zbekistonda bugungi kunda imkoniyatlar bormidi?
Biz O'zbekistonda ichki konvertatsiyasini amalga oshirishda imkoniyat bormi yo'qligiga javob berishdan oldin O'zbekistonning iqtisodiy potensiali, O'zbekiston iqtisodiy quvvati to'g'risida gaplashimiz kerak. O'zbekiston avvalgi SSR respublikalarining ichida o'zining tashqi va potensial eksport quvvati bo'yicha 3-chi o'rinda turgan va eng quvvatli davlatlardan biri bo'lib hisoblangan. Undan tashqari O'zbekistonning zaxira va boyliklari, O'zbekistonda saqlanib qolgan iqtisodiy muammolar va O'zbekistonni ishlab chiqarishdagi bo'lgan barqarorliklar ichki konvertatsiyani amalga oshirishga bahuzur imkoniyat beradi. Men bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Ichki konvertatsiyani oshirish uchun valyuta zapaslariga, zaxiralariga ega bo'lmoq kerak. O'zbekiston keyingi 6 yil mobaynida 320-350 tonna tilla zaxirasiga ega bo'lishi mumkin edi. Chunki O'zbekistonning har yili ishlab chiqarayotgan tillalari shundan. Undan tashqari O'zbekistonni eng valyutabop tovarlaridan biri paxtamiz. Bu ham unga beradi shuni. Undan tashqari O'zbekistonda mana kech bo'lsa ham amalga oshirilgan ichki bozor iqtisodiyotini himoya qilish, valyutadan himoya qilish masalalari ham bo'ldi. Endi mana shu paxtamiz, tillamiz, uranimiz, mana shu boyliklarimiz boshqa SNG davlatlariga nisbatan kuchlik. Lekin nimagadir u davlatlarda, masalan, hech nimasi yo'q Qirg'izistonda 5 tonna tillam qaqqa ketib qoldi, to'polon qilib yurgan Qirg'izistonda konvertatsiya bo'lishi mumkin yoki Qozog'istonda bo'lishi mumkin, ularning ham potensiali bizdan kam yoki bo'lmasa Kavkaz respublikalari yoki bo'lmasa hech qanday tabiiy boyliklari bo'lmagan Pribaltika respublikalarida bahuzur konvertatsiya qilinadi. Bizda yo'q. bizda hamma shart-sharoitlar bor. Undan tashqari bizning konvertatsiya qilishimiz bu bizning pulimizni o'zimiz siyosatimizga ishlatishimiz deganimiz. Keyingi paytlarda 1.5 yil oldingi bo'lgan ishlarga qaytaylik. Masalan, biz aytdikki, saqich yoki har xil kompit-mampitlarga valyutamiz ketib qolyapti. Xo'p, bu to'g'rimi, noto'g'ri? Valyutani bunday qilib himoya qilmaydi, ya'ni man etish yo'li bilan hammasi qilmaydi va bu deb, ya'ni shuni olib kelayotgan tadbirkorlar va firma, boshqa tashkilotlarga man qildik va ularning sonini kamaytirdik va ayrim firmalargagina ruxsat berdik. Bu degan so'z, bu o'sha firmalarni biz monopoliya qildik. Mana siz menga aytingchi, xo'sh, o'sha Turkiyani kelayotgan chaqchi bilan pechenyesidan 1 gram to'xtadim. Yo'q, to'xtagani yo'q. Yana shu bozorga, ippodromga tushsangiz, hamma joyda shu ahvol. Lekin ular konvertatsiya qilinmaydi. Bu ham to'g'ri. Nega? Qayerda konvertatsiya qilinyapti? Bozorda 2.5 barobar qimmatiga konvertatsiya qilinyapti. Bu degan so'z, dollarni sun'iy ravishda kursini oshiryapti. Xo'sh, bu sun'iy ravishda oshirilganning zarari kimning hisobiga bo'lyapti? Xalq hisobiga bo'lyapti. Chunki xalq ta'minlanmagandan keyin majbur bo'lib shuni olyapti. 1 so'mlik narsani 2.5 so'mga olyapti. Ana shuning uchun ham konvertatsiya yo'qligi qimmatchilik. Hozir aytdik, 7-chi yilga ketyapmiz deb. Furqatjon, o'zingizlar eslang yoki bo'lmasa sizni eshituvchilar eslashsin. Biz 3 yil, 4 yil mobaynida mag'rurlanib, butun gazeta, televizor va boshqa axborot vositalarida bizda narx shunday, bizning maoshimiz shunday deb maqtanib keldik. Va bu haqiqatda ham to'g'ri gapirdi. Lekin konvertatsiyani yo'qotganimizdan keyin nega biz keyingi 2 yil, 1.5 yildan beri narxlar oshganini gapira olmayapmiz? Yoki masalan, mashhur Prestij degan gazetalarda chiqqan axborotlarga qaraganda, bir xil qishloq xo'jalik mahsulotlarining narxi O'zbekistonda FRGdagi narxdan ham qimmatga tushib ketyapti. Nima uchun? Mana bu ham o'sha konvertatsiya masalalari, ya'ni iqtisodiy siyosatni to'g'ri o'rganilmayotganligidan nishonadir.
Shukr aka, mana shu masalada yana bitta savol tug'iladi. Bugungi kunda siz iqtisodchi sifatida O'zbekistonda etelik valyutasini ichki konvertatsiya qilish uchun necha milliard etelik Amerika Qo'shma Shtatlari dollari bir yilga to'g'ri keladi deb o'ylaysizmi? Va ayni paytda mana hozir ikkinchi bir masala ham chiqadi. Nima uchun qila olmayapti?
Men yuqorida aytib o'tganimdek, iqtisodni tarkibiy o'zgarishlarga qarshi qadam qo'yish kerak dedik. Esingizda bo'lsa, 4 yil oldin, 5 yil oldin biz juda ko'p gapirardik. Biz neft sanoat mahsulotlarini olib kelish uchun zaxiramizdan shunchadan valyuta beryapmiz. Hozir qancha? Biz neft mahsulotlarini olib kelishdan voz kechdik. Bu degan so'z, bizning zaxiramiz ana shunga, ya'ni 6 million neftning narxiga to'g'ri keladiganiga qoplandi. Zaxiramiz ko'paydi degan so'z. Nega bu to'g'risida biz gapirmaymiz? Ikkinchidan, don mahsulotlari bo'yicha o'zimizni o'zimiz ta'minlashimiz kerak degan narsani qo'ydik va bularga valyuta zaxiralarini ishlatmaslikka harakat qildik. Va shuning hisobiga paxta ekiladigan yerlarni o'rniga ham don ekdik. Bu degan so'z, bizning 2.5 million tonna bug'doy olib kelishdan qutqardi degan so'z. Bu ham zaxiramizni ko'paytirishga ruxsat berdi degan so'zimiz. Uchinchidan, biz iqtisodning tarkibini o'zgartirish deganimizda, biz ko'zda tutayotgan narsa O'zbekistonda chiqayotgan mahsulotlarni chet elga eksport qilish masalasi. Afsuski, mana bunda o'sha o'zimizning tradition paxta, uran, tillodan boshqa mahsulotlarimiz qancha bir gapirib, ularni tashviqot qilganimiz bilan ham chet elga sotilish kamayib ketdi. Undan tashqari, men o'ylayman, noto'g'ri meni fikrimcha bu qaror, O'zbekistonning ba'zi bir valyuta tovarlarini shu yerning o'zida valyutaga sotish to'g'risida qaror qabul qildik. Ya'ni masalan, olmaliqni, misini yoki kabel zavodining kabellarini va hokazo. Bu degan so'z, chet eldan olib kelib bizni so'mga narsa sotgan firmalar o'sha bizning so'mimizga narsa olib chiqib ketishi to'xtadi. Shuning hisobida bizni so'mimiz bo'tdi, qoldig'i ko'paydi. So'm ham o'sha xolasiz, xolamasiz shu valyuta sifatida aylanayotgan edi. Biz bundan ham voz kechdik. Agarda biz so'mga narsa olib kelib bu yerda sotgan mahsulotiga tushgan so'mlar hisobiga O'zbekiston tovarlarini olib chiqib ketishni ruxsat bersak, unda bizning eksport potensialimiz 25-30% bir kvartalning ichida ko'payishi mumkin. Ana oldingi kabel zavodi, oldingi olmaliq zavodining eksport potensiallarini tekshirib ko'ring, hozirgi darajasini ko'ring. Ana bular. Shuning uchun ham bu yerdagi gapirayotgan gaplar iqtisodiy emas, tashqaridan ko'rinib iqtisodni chuqur tushunmaydigan avom xalq uchun mana biz valyutamizni bugun ishlab chiqib, bugun nima qildik. Men boshqa narsani xalqqa yoki sizga eslatib o'tmoqchiman. Biz tillamizni sotayotganimiz yo'q, biz tillamizni zalogga, kapilga qo'yib turib, pul olib ishlatyapmiz va shundan shunchagina foyda olyapmiz deyilgan gaplar qayerda? Nega biz ba'zi bir iqtisodchilarimiz yoki iqtisodni boshqaradigan vazirlarimiz keyingi paytda bu so'zlarni esidan chiqarib, faqatgina mana biz olib kelsak, bu har yilgi chiqayotgan valyutamizni har yilgi xarajatimiz qoplamaydi deymiz? Yo'q. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala. Biz iqtisodiy zaxiramizni foyda va befoydali joyga ishlatmaslikni ko'zda ko'chirib chiqishimiz kerak. Va bunga to'g'ri baho berishimiz kerak. Bizning zaxiramiz ishlab chiqarish vositalarini ishlab chiqarishga sarflanish kerak. Lekin keyingi paytda olib qarasangiz, juda ko'p yangi mahsulot ishlab chiqarishga bevosita aloqasi bo'lmagan obyektlar qurilishi ko'payib ketdi. Bizning hisob-kitobimiz bo'yicha faqatgina Toshkentda qurilgan 2 dona imorat Toshkent hokimiyati yoki Oliy Sovetning yangi imorati. Bular kerakligidir balki, lekin vaqti bor edi bu imoratlarga. Bizning 400 million dollarga yaqin zaxiramizni yedi desak bo'ladi. Men balki oldingi ketayotgandirman. Keyingi paytda O'zbekistonda qurilishlar juda ko'payib ketdi. Bu to'g'ri, lekin bu qurilishlar mahsulot beradigan qurilishlar bo'lsa juda yaxshi bo'lardi. Iqtisodiy ishlab chiqarish sohalariga qiladigan imoratlar ham ko'payib ketdi. Bizning zaxiralarimizga bulardan sarflash mumkin emas. Keyingi paytda qurilishda shu qurilish hujjatlari, ya'ni proyektni smetniy dokumentatsiya deymiz. Proyekt qurilish dokumentlarini palapartish chizish yoki bo'lmasa ularni tayyor bo'lmasdan qurilishlarni boshlab yuborish yoki bo'lmasa ularni smetasida ko'rsatilgan narsalarga rioya qilmaslik natijasida 1 so'mlik narsani biz 1.5-2 so'mga quryapmiz. Bu narsa o'z paytida korrupsiyaga olib keladi. Undan tashqari savdoda bo'ladigan korrupsiya, o'g'irlik, aldamchiliklar bor, bunga qarshi kurash ketyapti. Lekin qurilishdagi bo'lgan korrupsiya va qurilishdagi bo'layotgan o'g'irliklar juda xalqimizga qimmatga tushyapti. Chunki ularning narxi, navosi 2-3 barobardan oshib ketyapti. Bularga biz valyutalarni sarflayapmiz va hokazo. Men bir narsani misol qilib aytaman. Mana shu yuqorida aytgan qurilishdagi ishchilar Germaniyadan, Turkiyadan va boshqa joylardan ishlab olib kelib ishlatildi. O'zbekistonda juda katta-katta obyektlarni O'zbekiston quruvchilarini o'zlari ishlagan. Mana xalqlar do'stligi saroyi bu SSRda yo'q joy. Buni ham hech qattan olib kelmaganmiz. Ularga olib kelib 1.5 million dollardan maosh berdik. Ha shu kolxoz stroyini ishchilarini Xorazmdan, Qashqadaryodan olib kelib 4.500 million maosh berdik. Gvar Toshkent stroy Toshkent qurilish trestining ishchilariga 10.000-12.000 maosh berdik. Bu albatta men aytayotganlarim so'mdan maosh berdik. Ya shu berayotgan pullarni o'zimizni xalqimizga bersak, bola chaqasini boqsa yaxshiroq bo'lmasmidi? Nimaga biz keyingi paytda shu tender bahonasida boshqa tashkilot, ya'ni chet eldan olib kelib quryapmiz? Bu narsa menga bir paytlar Xrushchov paxtachilikni o'zbeklarga o'rgatganini eslatadi. Xorazmdan kelgan quruvchi Turkiyadan kelgan quruvchidan qolishmaydi.
Qimmatli tinglovchi, O'zbekiston tarixidagi yagona vitse-prezident Shukrullo Mirsaidov bilan 1997-yilda bo'lgan suhbat bugungi dasturimizga yakun yasadi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sog' va salomat bo'ling.